Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 29 gis 39. En tiu tempo, matene, antau ol la nocto passis, Jesuo levigis cae foriris al deserta loco, cae tie pregis. La Evangeliae pericopoi, ciui parolas pri la pregiado de Jesuo, iom surprisas nin. Ni, neperfectai homoi, ia certe besonas pregi por pli perfectigi nian vivon. Sed cial Jesuo, la filo de Dio, iom ofte iris pregi sole? Eblas che parte Jesuo volis instrui al ni ciel ni devas vivi. Li montras al ni che necessas che ni imitu lin. Parto de lia vivo estis pregiado, tiel anca uni devus vivi. Tamen, tiu clarigo, ne ciel sufficias. Jesuo ofte foriras appena u rimarchita. Do li ne nur strebas instrui al aliai. Shainas che Jesuo besonis la saman tranquilon, ciun ni ciui besonas. Jesuo ja estas la Signoro, sed li ancau estas persono de la Sancta Triunuo. Li ne multe parolis pri sia propra pregiado, sed ni devus supposi che li ec vidis pli clare sian vivon, post ciam li pregis alla Patro per la Sancta Spirito, che in isame besonas pregiadon, ne nur por peti al Dio tion cion ni desiras, sed por simple trovigi en la amema rigardo de Dio, qui uciam attentas nin, che isorgeme cunestas dum ciui momentoi de nia vivo. Bonvenon, caregai gefratoi all'Esperanto l'essendo de Radio Vaticana de Dimancio la quaran de februaro 2019. Papo Francisco, dum la cimatena angeluso, aludante la Evangelion lau Sancta Marco, quiu reliefigas la rilaton inter la miracla agado de Jesuo cae la revechigio de la credo, substrecis che la resanigio de la corpo celas la resanigion de la coro, post liberigio e la malbono, cae post reahavigo de la proprai fortoi, pro la interveno de Jesuo, diris Francisco, necessas metigi iela servo alla Signoro. Jesuo, li aldonis, ne venis por alporti la savon en laboratorio. Li ne faras, predicoin de laboratorio, for e la homoi. Li estas mese de la homoi, mese de la popolo. Post la mariala pregio, memorigante la tragican dauron de conflictoi en diversai mondopartoi, la papo instigis aligi al speciala tago de pregiado cae fastado por la pazzo la 23 de februaro, vendredon de la unua caresma semaino. Nigin faros aparte por la loggiantaroi de Democratia Respubblico Congo cae Sud Sudano. Sam kiel ocasis en similai arrangioi, mi invitas ancau la gefratoin ne catolicain cae ne cristanain aligi al citiu iniziato laula maniero ciun ilitaxos plitauga. Nia ciela patro, diris plie la papo, ciam auscultas sia in gefiloin ciui crias al li en doloro cae angoro. Li resanigas la rompita in coroin cae bandagias vundoin. Mi levas el coran al vocon, porche anca uni auscultu citiun crion, cae ciu lau sia conscienzo, fronte al Dio, demandu al si, cion povas fari mi por la pazzo? Certe ni povas pregi, sed ne nur. Ciu povas concrete diri ne al perforto, lautio cio dependas de li au de sci, char la vencoi acquiritai per la perforto estas malverai vencoi, dum labori por la pazzo causas bonon al ciui. La penso de Francisco iris ancau alla loggiantaroi de Madagascaro. Mi desiras certigi mian proximigion alla loggiantaroi de Madagascaro, jus date trafitai de forta ciclono, quiu estigis victimoin sen heimuloin cae sen mesurain damagioin, che la Signoro consolu cae subtenu ilin. Papo Francisco crome memorigis che hodiau estis beat proclamita la iuna Teresio Olivelli, murdita pro sia cristana credo en 1945 en concentreio Herzbruck, che lia heroezza sinofero estu semo de espero cae fratezzo cefe por la geiunuloi. Ancora u post la hodiaua angeluso, la papo memorigis che hodiau solenigias en Italio la tago por la vivo. Li esprimis shaton cae curagigon alla diversai ecclesiai realagioi, ciui mult maniere accelas cae subtenas la vivon. Salutante la rolulo in de tiui realagioi, ne mult nombrai, la papo fine aldonis. Tio tresorgigas min. Ne estas multai tiui ciui luctas por la vivo, en mondo cie ciutage oni producta aprobas pli da armiloi, ciutage oni aprobas pli cae pli da legioi contra la vivo, ciutage progressas la culturo de la fora partigo, fora partigi tion cio ne utilas, tion cio genas. Bonvolu pregi, porque nia popolo havu pli da conscienzo por la defendo de la vivo en citiu momento de detruo cae fora partigo de la homaro. Pliai informoi pri Papo Francisco. Usurado estas grava peco, gi murdas la vivon, subtretas la dignon de la personoi, gi alportas corruptadon cae baras la comunan bonon. Papo Francisco de nove pritractis plagon bedaurinde vastan cae daure tre cascitan, rencontante hieru en Vaticano la membroin de la Itala contra usura consulteio. En sia parolado, Francisco redeclaris che usurado malfortigas ancau la sociain cae economiain fundamentoin delando. Neniu stato facte povas en programmigi gravan economian crescon ciam estas multe da malriciuloi, multai familioi cun sciuldoi, multai victimoi de gravai crimoi cae multai corruptitai personoi. Papo Francisco iros la dudecana de aprilo alla sud Italia regiono Apulio, visitante urbo in Alessano cae Molfetta, ocase della dudecvina da Treveno della morto de Monsignoro Tonino Bello, chiu tre activis favore al malriciulo e cae alla pazzo. Tion sciigis la directoro della Vaticana Gazetara Salono, Greg Barke. La programo della visito, antauvidas etapon en Alessano, nascig urbo de Monsignoro Tonino Bello, cae al Molfetta, diocezo en chi lì estis episcopo. Post la privata pregio, c'è la tombo de Monsignoro Tonino Bello, la papo celebros meson en la haveno de Molfetta. Alian pastistan visiton en Italio la papo faros la decan de maio. Li atingos Nomadelfia en la Toscania diocezo Grosseto, chie li rencontos la comunumon fonditan de pastro Zeno Saltini. Li estos ancau en Loppiano, apud Florenzo, en diocezo Fiesole, chie li visitos la internazian citadelon della movado della Fairuioi au Focolaroi. Ni finas per informo pri Sancta Lando. La pilgrimuloi revenas visiti gin cae la sancta in locoin della cristianismo. Laudatumoi publicigitai della Gardeio de Sancta Lando, dum la jus fininta monato januaro, ocasis recorda cresco della visitoi, en tute 26.000 fideluloi. En januaro 2016 ili estis 11.000, cae 16.000 januare della pasinta iaro. L'aula statistico pri la tuta iaro 2016, la lando el quiu alvenis pli multe da pilgrimuloi estis Usono. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.